Salīdzinot ar laiku pirms sava biznesa sākšanas, gandrīz 2/3 aptaujāto novērojuši personīgo ienākumu pieaugumu. Aptuveni katram piektajam jaunajam uzņēmējam tas ir ievērojami palielinājies. Tajā pašā laikā 2/3 aptaujāto atklāja, ka audzis arī ikdienā piedzīvotais stresa līmenis, un to visbiežāk izceļ tie uzņēmēji, kuri pamatdarbība notiek galvaspilsētā. Pētījumā uzņēmēji kā lielākos izaicinājumus min neziņu par nākotni un to, vai biznesa ideja izdosies, finansējumu piesaisti un personīgo ienākumu trūkumu. Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš skaidro, uzņēmēji spējuši būt elastīgi un saprast, kāda ir mūsdienu situācija un mesties iekšā uzņēmēja darbībā un gan ienākumu, gan apmierinātība ar dzīvi ir uzlabojusies. Tāpat uzņēmēji aktīvi domā par eksporta attīstību, stāsta Reinis Bērziņš.
Iepriecināja tas, ka eksports kopumā, protams, tiek uzskatīts par vienu no lietām, ar ko visvairāk uzņēmējiem, kam ir uzmanība jāvelt, jo Latvijā tirgus vienkārši atsevišķos segmentos ir pa maza. Un Baltijai, Skandināvijai ļoti tuvu 50%, tās bija valsts, uz kurām uzņēmēji teica, ka vēlas eksportēt. Uz Eiropas Savienību aptuveni 1/3. Un bija prieks arī par to, ka tālāk arī tirgi kā Amerika, Kanāda bija 20%, un salīdzinoši pret to, ka, piemēram, ir Krievija, kurā ir 2%, tikai, manuprāt, tas ir ļoti laba tendence jaunā šo te neģēlīgo Krievijas karu. Es redzu, ka uzņēmēji arī no šīs aptaujas ir pilnīgi skaidri spējuši saprast, uz kuru pusi vajadzētu to virzīt, un Krievija neiekļuva pat pirmajā desmitniekā un ar atrāvienu ir lejas galā salīdzinot ar tām valstīm, kuras minēja.
Uzņēmēji arī novērtē to, ka valsts atbalsta loma sākot biznesu, esot pieaugusi 3 reizes. Komersants pārstāvošās Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis Jānis Lielpēters atzīst. Temperatūra uzņēmēja darbībā jau ir zināma, un šajā aptaujā arī iezīmējas galvenie individuālie ieguvumi no biznesa. Kas svarīgi, katrs jauns uzņēmējs ir ieguvums visai tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā. Pozitīvā ziņa, ka pieaug uzņēmēja apmierinātība, stāsta Lielpēters.
Kļūstot par uzņēmēju, tā tiešā veidā jau kļūst pats par savas laimes kalēju, un tā noteikti bija tāda, zināmā mērā, pārsteidzoša tendence, bet tai pašā laikā noteikti pozitīvā ziņā pārsteidzoša. Galvenās problēmas tieši saistībā ar administratīvo slogu un birokrātiju noteikti nav mazinājušās, un tas pavisam noteikti paliek aizvien komplicētāks, jo tiesiskajam regulējumam galu galā nav tā tendence sarauties, bet vēl aizvien tikai izplasties, līdz ar to šī problēma pavisam noteikti būs dienas kārtībā, domāju, arī turpmākos gadus, un pie tam ne tikai šeit Latvijā, bet arī pie mums mūsu kaimiņu valstīs un patiesībā arī visā Eiropas Savienībā kopumā.
Taču neskatoties uz optimistiskiem uzņēmēju apmierinātības rādītājiem, joprojām ir liela nenoteiktība, kas veidojusies gan saistībā ar Covid-pandēmiju, gan Krievijas iebrukumu Ukrainā un cenu svārstībām, un tas arī raisa daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.